Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fremtidsforsker, trendanalytiker, futurist. Der er mange titler for sådan nogen som os, der beskæftiger os med fremtiden og forsøger at formidle den til nutiden. Men hvorfor ikke bare leve i nuet og tage det, som det kommer, og afvente og se? Fordi fremtiden er noget, vi med fordel kan forberede os på. Både fordi vi gerne skulle kunne føle os godt tilpas i den, men også fordi vi selv er med til at skabe den og påvirke den. Små tendenser og store megatrends fungerer som krystalkugler, som vi kigger i. Det gælder om at skille skidt og snot for sig, at vide, hvornår noget bare er en forbigående modedille, og hvornår noget er i gang med at lægge et fundament for noget stort i årene, der kommer. At være nysgerrig på fremtiden, det har altid været en del af det at være menneske. Shamaner, de har læst fuglenes flugt og knoglernes placeringer, og spåkoner, de har tydet i teblade, stjerner og håndflader. Vi er nysgerrige på vores personlige fremtid, vores helbred, vores kærlighedsforhold, vores jobs, det er klart. Men vi har også brug for at være forberedt på fremtiden af andre grunde. For at vores virksomheder skal satse på de rigtige produkter, for at vi får de rigtige fag i skolerne, for at vi tager de rigtige beslutninger i byplanlægningen, og for at vi i det hele taget kan vælge de rigtige politikere, som så udøver den rigtige fremtidsorienterede politik. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og med det her program, der er du med på en evig tidsrejse. For jeg laver ikke andet end at finde de absolut klogeste gæster, og så i selskab med dem, så tager vi sammen forskud på fremtiden. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og i dag, der har jeg fået besøg af Morten Grønborg fra Institut for Fremtidsforskning.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Morten.
Tak skal du have.
Du er fra Institut for Fremtidsforskning, IFF, hvis man ikke overgår den sådan lange titel på det scenarie der. Du er direktør for Media Content på instituttet der, og det har du været siden 2017, det vil sige, det er noget nyligt, at du er det, men du er og har været i nogle år chefredaktør for det, der hedder Scenario Magazine, og det er siden 2010, det vil sige, det er 7 år, I har været i gang med det her, og du har også grundlagt Scenario Magazine. Vi skal snakke i dag om, hvad det vil sige at være fremtidsforsker og arbejde med fremtiden, og hvorfor vi overhovedet skal beskæftige os med det. Men først, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er Instituttet for Fremtidsforskning? For det lyder jo sådan meget officielt og formelt, men hvad går det ud på?
Ja, altså, officielt og formelt, det ved jeg nu ikke. Altså, vi er ikke på finansloven eller tilknyttet noget universitet, så formelt er det ikke.
Men hvad er det for noget, det der med at kalde sig institut?
Jamen altså, instituttet er gammelt, det er over 40 år gammelt, og vi er en privat, uafhængig og selvejende institution. Så vi er en tænketank, kan man sige, og et institut, som arbejder akademisk med fremtiden. Og det vi gør, altså det formål vi har, det er at hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger for fremtiden i nutiden. Så vi klæder dem simpelthen på, så de har det bedst mulige grundlag, sådan de kan udøve deres værv, og sådan de kan lede deres organisationer. Det er det, vi er sat i verden for. Og man kan jo sagtens være et institut, selvom man ikke er offentligt.
Hvorfor er det vigtigt at vide noget om fremtiden?
Det er i hvert fald vigtigt at forholde sig til fremtiden, kan man sige. Og der er jo ting, man absolut ikke kan vide noget som helst om. Og det er der jo masser af. Og vi lever i en verden, hvor der er rigtig meget udvikling, der foregår hurtigere og hurtigere, eksponentielt nærmest på i hvert fald teknologisk udvikling. Så der er en masse støj, og der er en masse signaler, der kommer mod os. Og så gælder det ligesom om at fokusere på de sikre ting, som man kan forholde sig til. Og det er blandt andet det, vi gør ved at arbejde med megatrends. Megatrends er sådan nogle lange trends, både sådan i tidslig udstrækning, men også i forhold til deres påvirkningskraft på samfundet. Det er store, stærke trends. Og det er sådan en relativt sikre udviklingstræk. Og den bruger vi så ligesom til at spænde et skelet op for det, vi ønsker at se på, sådan at det hele ikke er usikkerhed.
Kan man godt dele det op i at sige, at der er tendenser, og så er der trends og megatrends, ja. Eller er der flere på den her stige?
Ja, altså fordi man kan sige, megatrends, i hvert fald i vores terminologi, er den øverste kategori. Og så er det rigtigt nok, så er der trends eller tendenser nedenunder, så den lange trends og korte trends. Og så er der jo det, vi kalder for fads, altså modeluner, som måske bare sådan er halvårets hit, og som ikke bliver til mere.
Kunne man så sige, at sådan noget som Pokémon er en fad, men at augmented reality, som jo er den teknologi, Pokémon bruger, er måske mere en trend eller en megatrend?
Ej, det er ikke en megatrend.
Nej, det er ikke en megatrend, for den er mere sådan samfundsorienteret.
Og i virkeligheden, altså, at man bruger den mere og mere, er måske en trend, den her teknologi. Men det er jo netop en teknologi, og det er jo noget andet end en trend, kan man sige. Ikke?
Og hvad er en megatrend så?
Jamen, en megatrend er det her lange udviklingstræk. Altså, det kan for eksempel være demografisk udvikling, hvor vi jo kan lave et øjebliksbillede af, hvordan verden ser ud. Vi er 7,3 milliarder mennesker. Og så kan man kigge på, hvad kommer der så til at ske? Hvordan er det, vi kommer til at leve i fremtiden? Hvordan er det, vi kommer til at organisere os? Vil vi være i familier? Vil vi være flere singler? Vi kan kigge sådan på, hvordan vores alder fordeler sig fremover. For eksempel er det jo velkendt, at vi bliver flere og flere ældre. Og det kan også være sådan noget som hvad hedder det, hvor mange mennesker vi er i verden fremover også. Ikke? Vi ved for eksempel, at FN har lavet nogle tal, der viser, at vi er mod over 2100 vokser fra de her 7,3 milliarder mennesker i verden til at være 11,2 milliarder. Så det er et eksempel på en af megatrendsene, som også rummer for eksempel sådan noget som urbanisering, hvordan vi bor i fremtiden, ikke? At der kommer flere og flere mennesker til byerne.
Så når man taler om en megatrend, så er det noget, der tager udgangspunkt i ligesom det sociale og det samfundsmæssige, hvor er vi nede på, at der sker eller en specifik med teknologien, så er vi nede i nogle altså teknologiske trends.
Det kan du sige, men vi taler faktisk også om teknologisk udvikling som sådan, som en megatrend. Og det er jo fordi, det er jo en evig udvikling fra mennesket for første gang samlede en kæp op og fandt på at lave en økse, til man fandt på at bygge en plov, til man fik en majtærsk og så videre, ikke? Og det er jo så en udvikling, vi så på nogle måder kan fremskrive, og på andre måder skal kombinere med andre megatrends for at forstå, hvad der kommer til at ske, altså den teknologiske udvikling som megatrend.
Kan du komme med nogle eksempler på, hvad der kunne være noget, som ikke er megatrends, men som man alligevel sådan går og holder øje med?
Altså sådan andre tendenser, mm-hmm, eller trends? Men altså, jeg kan jo pege på en af dem, som er rigtig meget op i tiden nu, som vi begyndte at kigge på inde på Instituttet for Fremtidsforskning for en 4-5 år siden. Nemlig det her fænomen, at vi i stigende grad går fra at ville eje ting til at ville leje ting i stedet for. Vi kalder den også nogle gange for freedom from ownership, som jo er drevet blandt andet af den digitale teknologiske udvikling, hvor vi er begyndt ikke at købe musik på fysiske medier, men i stedet for få adgang til det gennem en månedlig betaling, for eksempel på Spotify, det gælder også film på Netflix osv. Og det er noget, vi ser på nettet og med digitale kulturelle produkter, men som også er begyndt at brede sig ud i resten af samfundet.
Og det er vel også sådan noget som Airbnb og delebilstjenester?
Jamen, der kan du sige, det er jo en del af en deleøkonomi, men der er stadig nogen, der skal eje de her ting. Men det kunne for eksempel være, at man siger, hvorfor skal vi blive ved med at købe BO's møgdyre, meget lækre, men møgdyre fjernsyn til måske 40, 50, 60.000 kroner. Hvis vi i stedet for, og de bliver jo forældet, vi ved, at den teknologiske udvikling går så hurtigt, de bliver jo forældet løbet af et par år. Så altså, hvor man engang var smart, hvis man havde BO-fjernsyn, så kunne man sige, i dag og i fremtiden, der er man måske mindre cool, hvis man køber det der, fordi man har lynhurtigt noget, der er forældet. Så hvorfor er der ikke nogen af de der virksomheder, der begynder at lave det her om til en service, så man kan leje det nyeste udstyr hele tiden?
Ja, men det har jeg faktisk pitchet ind, eller det har jeg nævnt for BO flere gange. Ja. Lige præcis det her med kæmpe problemet hos BAO, som er, at det er så dyrt, og det er så hurtigt, altså det er noget, vi udskifter meget hurtigere, end vi har gjort. Så jeg har sådan tænkt, skulle man være eksklusiv kunde ved BAO, så skulle man jo abonnere på at være eksklusiv kunde ved BAO, og så skulle de bare sørge for, at man hele tiden havde det nyeste udstyr, den nyeste opdatering, og det bare rullede helt af sig selv.
Ikke? Og det samme er, det kan jo gælde alle mulige slags produkter, ikke en vaskemaskine og så videre. Hvorfor er det, vi ikke bare leger det? Hvorfor er der ikke nogen, der udvikler en forretningsmodel, der passer til det?
Men er det ikke leasing, kan man så sige?
Jo, det er det, men altså, hvor mange leasingprodukter bliver tilbudt? Altså, jeg kan ikke komme i tanke om ret meget andet end biler lige nu. Der er sikkert flere.
Der er vel er noget, Peter for Lise.
Ja, ja.
Det er vel
jamen,
også
der, jamen, der er helt sikkert, der er de der ting. Og det er rigtigt nok, ikke? Men altså, hvad skal vi sige? Jeg tror, mange af de forretningsmodeller er i virkeligheden en form for forskjult ekstra betaling. At man i virkeligheden bare betaler et afdrag per måned. Ikke?
Det vi også ser i bilbranchen, som jo har leasing, det er jo, at de faktisk laver en mere light form for leasing. Altså noget, som ligger mellem leasing og leje, hvor du kan have et leasing, som ikke er over 3 år, som det typisk, så committer man til et eller andet x antal år. Men hvor man på månedsbasis i højere grad kan lease. Ja. Hvorfor opstår det her behov for, at vi ikke vil eje? For det har vel også noget med nogle samfundstendenser at gøre, hvor man i 90'erne, hvor det galt om nogle statussymboler, og man skulle have den fede bil, og i den grad skulle eje
altså,
noget.
Altså, der er jo stadig status og statussymboler, og det vil det blive ved med at være. Men det der, man kan sige, den udvikling, vi har været igennem som folk i Danmark og som mennesker i den vestlige verden, har jo været, at vi har gået fra, at vi har ønsket at komme væk fra en mangelsituation. Altså, vi har ønsket at eje noget, fordi så havde vi det behov dækket, som vi skulle have, til en situation nu, hvor vi har i overflod. Altså, så det er ikke freedom from need længere, det er freedom from want. Så det er en del af forklaringen, tror jeg, at vi ikke har behov for ting mere. Og så er det simpelthen nemmere jo. Altså, hvis der er service indbygget, så slipper vi jo selv for at skulle ringe til en montør, eller at betale for montøren, hvis det er bare en del af serviceaftalen.
Og det, der jo også ligger mellem 90'erne og nu, det er jo finanskrisen,
ja.
Som er et tidspunkt, hvor folk har måttet skære ned, og i den grad måske blive bedre til at dele ting, altså derudaf også deleøkonomien er opstået, mm-hmm. at vi låner lige naboen stige, i stedet for at købe en selv, og vi bliver simpelthen nødt til at skære ned, fordi budgettet ikke er til det. Vi har heller ikke råd til at eje.
Men der er så en anden komponent inde i det her regnestykke her, kan man sige, og det er jo, at vores kommunikationsteknologiske muligheder er forandret fuldstændig. Og de her peer-to-peer-teknologier er kommet frem, altså ansigt til ansigt. Vi kan komme i kontakt med hinanden som forbrugere og dele hinandens ressourcer og købe hinandens ting, uden om de gamle virksomheder, der solgte det. Så der er ligesom nogle hierarkier, der er brudt ned, og det er også det, vi ser i medieverdenen, hvor de gamle gatekeepers, der sad for eksempel en redaktør på en avis, der skulle godkende og gennemskrive et læserbrev. Den funktion er jo væk nu, fordi nu kan vi bare alle sammen skrive på Facebook, hvad vi vil. Så det tror jeg, eller det er ret sikkert, at det også er en vigtig faktor i det her med deleøkonomi.
Jo, og det er jo en ting, det der, hvor vi som almindelige borgere kan deltage, men der er jo også nogle ledskåret væk i mediebranchen, hvor vi kigger på f.eks. sådan noget som Netflix i forhold til de traditionelle tv-kanaler med Flow TV, at der netop hverken er en kanal eller en redaktør, som bestemmer, hvornår du må se hvad.
Ja.
Men der er ligesom er det her åbne space, hvor du selv kan gå ind og finde det content, og der er så nogle algoritmer i Netflix og andre af de her tjenesters funktioner, som hjælper med at finde noget frem, som er nok mere relevant for dig, end måske noget andet.
Og det
så du
kan
får
jo
hjælp
være dejligt.
Så det er jo også en redaktionel rolle, kan man sige.
Det er rigtigt nok. Den er så bare overtaget af nogle andre. Og det kan vi måske også tale om, fordi det er jo en del af den her automatisering, der sker lige nu, som fuldstændig kommer til at forandre vores samfund i fremtiden.
Og det er jo også meget fint, at vi har muligheder for at give vores mening til kende på sociale medier, som vi ikke havde tidligere. Nu snakkede du om et læserbrev, og kom det overhovedet igennem nåleøjet ind til avisen, og så blev det måske lige kortet lidt ned og kom på side 5, hvor man ikke rigtig kunne se det. Det var den mulighed, vi havde for at have en holdning offentligt tidligere, men nu har vi de her kanaler. Ja. Både på godt og ondt, ikke? Fordi vi kan gå ud, og vi kan sige det, hvis vi bliver rigtig uretfærdigt behandlet en virksomhed. Vi kan virkelig, som den lille mand eller kvinde, holde en virksomhed op mod en fejl og sige, det her det er ikke i orden, og så kan det blive spredt og ende med en shitstorm, og så bliver de straffet, kan man sige, på den måde. Ja. Men samtidig betyder det jo også, at vi har en magt, som nogle gange er uproportionel med det, vi har oplevet, som kan sætte en virksomhed i en shitstorm, baseret på en enkelt dårlig kunde.
Men jeg synes, der er en endnu større problematik i det her, fordi det er jo fantastisk. Det er jo en demokratisering, både af tilgang til viden, men også mulighed for at ytre sig, at vi har oplevet, ikke, i de sidste 20 år. Men det betyder også, at vi i virkeligheden alle sammen render rundt med en megafon i lommen, og kan råbe lige præcis, hvad der passer os ud i det offentlige rum. Og det er jo det, vi ser på Facebook og alle mulige andre steder. Og det er jo ikke altid de mest kvalificerede ting, der kommer ud der, vel? Altså, der er jo sådan en amatørkult efterhånden, ikke? Fordi alle kan jo ytre sig og have en mening om ting. Og det er godt. Det er ikke, fordi jeg siger, at det ikke er godt. Det er bare, der er også bare en bagside af medaljen, som er, at der er jo helt utroligt meget støj. Så,
Men det er jo bare så vildt at tænke på, hvad der ikke har været af kæl og vase, altså
Gates
amok. Og jeg husker også, der var ham her blomsterhandleren inde i København, hvor der havde været en kvinde inde, tror jeg det var, og havde set en gammel mand, som ikke måtte få sin blomster pakket ind, eller der var et eller andet. Og så hun skrev det på Facebook, og det gik fuldstændig amok, og folk de boykottede blomsterhandleren. Og, altså, så der er jo sådan et eller andet, hvor man kan sige, at det er jo meget fint, at vi har en mulighed for at stå op mod autoriteter, og dem, der tidligere har haft monopol på, hvad vi får, hvad vi hører, hvad vi får nogle budskaber og produkter, vi bliver udsat for. Men der er jo også bare en eller anden form for balance i det. Hvordan tror du, den bevægelse vil være i fremtiden? Nu snakker vi også rigtig meget om fake news og alt, hvad der foregår på nettet, som ligesom er ude af kontrol.
Mm-hmm.
Hvilken retning tror du, det tager?
Altså, hvorfor noget er det?
Det her med, at proportionaliteten den bliver skævvredet, ikke? Altså, at der ikke nødvendigvis er af fakta på samme måde, som der var en tilstræbt.
Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er jo en af de helt centrale ting ved den verden, vi lever i og går ind i, det er, at tingene er blevet skalafri. Altså i gamle dage, hvis du levede et samfund, så var der jo 1000 mennesker omkring dig, ikke? Og hvis du brokker dig til nogen, så brokker du dig til dem. Nu her kan du potentielt brokke dig til 100.000 eller 1 million og komme ud på den måde, ikke? Og vi kender jo alle sammen de her succesfulde ting, der bliver delt på nettet. Nogle gange er det positive nyheder, andre gange er det svinere til folk eller til virksomheder. Det er jo svært at vide præcis, hvad der sker. Men der sker jo nogle ting nu her, ikke? Der bliver lavet nogle tiltag, altså blandt andet mod fake news, og Facebook er jo i gang med at lave nogle systemer, som gør, at man i hvert fald kan mindske det. Men der er ikke noget, der tyder på, at de her muligheder bliver mindre fremover.
Men det kommer vi til at snakke om lidt senere i programmet, netop det der med, hvordan Facebook kan gå ind og gøre noget, både når der er fake news, men også måske når der foregår nogle ting på Facebooks kanal, som er imod loven.
Ja. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her er Elektronista her på kanalen. Det kan være, at du lytter i din radio, men der er stor sandsynlighed for, at du lytter i din yndlingspodcast-app. Der kommer programmet nemlig ud hver uge, det gør det altså før det lander i radioen. Så det er en fordel, hvis du går ind og henter programmet og sørger for, at du altid har adgang til det gennem din podcast-app. Her i studiet der har jeg Morten Grønborg fra Institut for Fremtidsforskning. Og Morten, vi har snakket en lille smule om, hvordan man arbejder med fremtid og megatrends og tendenser. Det, du laver også meget i din hverdag, det er, at du behandler de her ting i et magasin, som hedder Scenario. Og det er et internationalt magasin, som man blandt andet kan finde, så vidt jeg ved, i lufthavnen i New York og andre eksklusive steder rundt omkring i verden. Hvad er Scenario for et magasin?
Jamen, det er et printmagasin.
Hvor eksotisk.
Ja, hvor eksotisk i disse digitale sider. Og det er der en grund til, at det er et netop fordi man kan købe lufthavnen. Altså det er jo lufthavns eller flyrejser er et af de steder, hvor man i hvert fald indtil for nylig har været afkoblet fra at kunne gå online. Jeg ved godt, der er netforbindelser på visse flyovergange stadigvæk, men stadigvæk er du tit der er en pause. Så det er faktisk en af grundene til, at vi kommer på print. Og også fordi vores målgruppe er beslutningstagere, som kommer ud i lufthavnen. Vi bliver også solgt andre steder jo.
Jeg tænker sådan lidt, hvis man lige skal prøve at placere lidt segmentmæssigt. Ja, ja. Altså en, der kommer med Scenario-magasinet under armen, har måske også The Economist med, eller hvad render de ellers rundt
ja,
med?
Wallpaper, eller Raison, det danske magasin fra Clemen Kærsgaard. De kunne komme
Monocle.
Med en bog. Ja, Monocle også. De kunne også komme med en skønlitterær bog. Vi laver magasinet til beslutningstagere, men vi forsøger at ramme dem der, hvor de ikke har slips på. Det er også derfor, vi ser ud, som vi gør. Det kan lytterne jo ikke se, men vi går meget ud af at være, vi er tryk på lækkert papir, vi går rigtig meget ud af det visuelle, vores illustrationer, vores fotolinjer osv. Og det er simpelthen, fordi vi skal inspirere på flere niveauer. Det er ikke nok at komme med viden, og vi har bevidst lagt os sådan lidt væk fra de glittede magasiner for at skille os ud fra det også.
Ja, for det er sådan, at der er lidt sådan struktur, eller det er sådan
ja,
lidt
ro papir. Ja, men det er jo fordi, det er, også det, det er jo det, printmedierne kan. Hvis man skal kigge på, hvorfor der er stadig printmedier. Altså for 20 år siden, eller 10 år siden måske, havde vi forestillet os, at papiret, mediepapiret ville være dødt. Altså aviserne ville være lukket osv. snart, ikke? Og der er ganske rigtig nedgang for aviser, men stadigvæk lever magasiner, blandt andet mit, vores magasin, i bedste velgående alligevel. Og det er fordi papiret kan noget. Der er en taktilitet, når man rører ved det. Det har en signalværdi. Man kan vise noget, hvis man går med Børsen. Man kan vise noget andet, hvis man går med Monocle, hvem man er. Der er en coffee book-effekt, kan man sige, hvis man laver et godt produkt, som folk gemmer i lang tid. Så der er sådan, papiret kan noget, som de digitale medier ikke kan.
Og det er jo meget sjovt med papir, fordi jeg tænker over papir i en specifik situation, og det er, når jeg skal bestille visitkort. Og det er noget, jeg stadigvæk bestiller, selvom jeg egentlig ville ønske, at jeg ikke behøvede det. Men
hvad bruger du dem til?
Jamen, jeg giver dem jo ud til konferencer. Altså, der får jeg jo nogen,
og så... Du skal bare sige, hvad du hedder.
Ja, ja. Men altså, det er i Asien ser der, du kan ikke komme til hver en
Japan eller
Korea eller noget.
Det der. Det der
så jeg får dem lavet sådan løbende, og så skal jeg tage stilling til papirkvalitet. Og det er jo så der, jeg har fundet ud af, at det kan ikke betale sig at være nære i der. Så ser man virkelig cheap ud, når man kommer med et tyndt cheap visitkort. Så jeg får lavet sådan en tyk karton med farvebilledet
på. Nå, men så kan man sige, hvis man virkelig har noget, der er lækkert der, så er der også, altså det har jo en effekt, kan man sige. Ikke? Og det er faktisk også det, vi ser i udviklingen i det hele taget. Der er en polarisering i forhold til papirprodukter, at mellemlaget ligesom forsvinder. Sådan halvdårlige løsninger. Og så bliver ting trykt enten meget, meget lækkert og dyrt, og bliver solgt dyrt, sådan som premium til premiummarkedet, eller også er det discount, altså sådan noget, man i gamle dage kaldte pulp literature, ikke? Altså sådan nogle billige bøger.
Og det er jo sådan set faktisk lige præcis det, jeg oplever, det er, for jeg lavede det her dyre, højkvalitets, pæne visitkort, så tror jeg på, fordi det er det, jeg selv oplever, at de visitkort lægger jeg lidt mere mærke til selv, plus de ikke sådan bare lige ryger ud.
Nej,
man kan ikke smide dem ud, man har dem lige liggende, og så går jeg som regel ind og taster dem ind, og på et eller andet tidspunkt, så ryger de ud. Ja. Men at det er det, man så håber, at det har en lidt større effekt alligevel.
Ja. Men det tror jeg rigtigt. Der er også en lille gemme i det.
Når man køber Scenario-magasinet, hvad koster det egentlig?
125 danske kroner. Det er vores danske udgave også. Så er der forskellige priser rundt omkring i verden for vores engelske udgave.
Men det er jo dyrt at lave et printmagasin, og det er dyrt at få det distribueret rundt i verden, tænker jeg. Ja. Så hvad er forretningsmodellen her?
Jamen, det er simpelthen abonnementer. Det er det, vi også forretning hviler på. Vi sælger også løssalg, og noget af det bliver konverteret til abonnementer, men, og så bliver folk forhåbentlig ved med at abonnere på det, fordi de synes, det vi laver er godt. Men det er verdens simpleste forretningsmodel, kan man sige, ikke? Fordi det det er den model, vi har set i 50 år. Der er ikke noget nyt i det.
Det er jo der, vi så ser andre magasiner have faldende altså abonnementstal. Men hvordan går det med jeres? Har det været stigende? Eller?
Ja, altså det er svagt stigende, kan man sige. Ikke?
Og hvad
ikke,
ligger I på, kan du sige noget?
Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Det kan jeg faktisk heller ikke lige huske nu. Jeg er jo heldigvis så privilegeret, at jeg kan sidde med meget af det kreative arbejde, det redaktionelle arbejde, og ikke så meget med tal og så videre. Men altså, vi har ikke noget voldsomt stort oplag. Vi satser på at komme ud til det rigtige, så det ligger vel et sted mellem 5.000 og 10.000, jeg tror.
Og der kan man så også sige, det har jo også en forretningsmæssig værdi fra afsenderen, som er Institut for Fremtidsforskning, og er med til at understrege, at den her virksomhed har altså fingeren på pulsen, og er med der, hvor der sker noget lækkert og noget nyt.
Ja.
Den value ligger der vel også i?
Ja, og der kan man sige, når vi nu taler om forretningsmodeller, så er jeg jo så heldig at have den her udgiver, som er Instituttet for Fremtidsforskning, som ligesom backer mig i forhold til mit produkt. Så hvis der er nogle sløje tider, så går de ind og fylder hullerne op. Og det gør de, fordi at det har en værdi for dem. Fordi når vi bliver set, magasinet bliver set i en lufthavn et eller andet sted i verden, og der er en beslutningstager, der kører den, bliver interesseret i Instituttet for Fremtidsforskning, og måske ender med at købe nogle ydelser hos fremtidsforskerne, så er det jo med til at gavne den store forretning, kan man sige. Så magasinet er en selvstændig forretning, men det er også et, om du vil, visitkort for Instituttet for Fremtidsforskning.
Morten, lad os lige holde fast i det her med, at det kommer på papir, og den her oplevelse, der er i papiret, og det taktile, som du snakker om, og det analoge jo i virkeligheden her, som er en kontrast til den her digitale verden, vi ellers behandler i det her program, og som også er så stor en del af den fremtid, vi går ud i. Vi ser en tendens til noget modvægt mod alt det digitale, som jo er typisk, når der er noget, der fylder meget, så vil der typisk være en eller anden form for modreaktion på det.
Ja.
Så det, jeg har lagt meget mærke til, det er jo en tilbagevenden af det analoge. Der er noget retro, der går hen og bliver rigtig smart med vinyl, pladespillere og gamle plader. Kassettebånd er faktisk også ved at blive smart. Jeg tror ikke rigtig set en får en sådan smart tilbagekomst, fordi det er bare sådan et lidt kikset format, og de andre var sådan lidt mere cool. Det var sådan et mellemformat på en eller anden måde. Ja. Men det her med det fysiske, hvordan vil du tolke det? Altså, og hvad har du set af tendenser i den
retning? Altså, det er helt rigtigt, som du siger, at det er en modtendens. Det er det allervigtigste at sige. Der er ikke nogen tvivl om, at den digitale udvikling, den fortsætter, og den bliver vild. Fordi den kommer til ikke bare at være digital, men kombineret med så mange andre ting. Det kan vi måske vende tilbage til. Så det er en lille modtendens. Men når den er der, så er det fordi, jeg tror simpelthen, det er et menneskeligt. Altså, der er flere ting i det. Jeg taler om det taktile før, det der, man kan røre ved ting. Du nævner selv, der er noget nostalgi forbundet med det. For eksempel med LP-plader. Men jeg tror også, der ligger det, at der er en begrænsning i det. Altså, du kan kun høre to sider på den her LP-plade, for eksempel. Ikke? Og så er det det. Og du kan ikke pludselig shuffle over til et andet nummer. Du kan ikke pludselig høre en anden kunstner. Og jeg tror simpelthen, at der er et meget stort behov i os mennesker for nogle gange ikke at være grænseløse, men for at sætte grænser op for os.
I går der holdt jeg faktisk et foredrag for nogle kunstnere og nogle folk, der arbejder med at producere ting. Altså nogle af de her sådan, håndværkere og dem, som måske kunne gå og være nervøs for at blive erstattet af 3D-printer og artificiel intelligens. Og der havnede jeg ud i sådan en rant baseret på nogle tanker, jeg har gjort mig på det seneste, som handler rigtig meget om vores værdi som mennesker baseret på vores biologiske begrænsninger.
Mm-hmm.
Altså at det, der giver os kvalitet, og det, der kommer til i fremtiden at gøre, at vi er attraktive, både som arbejdskraft og som kunstnere, og i flere forskellige sammenhænge, det er, fordi vi faktisk netop ikke er maskiner. Mm. Fordi vi netop har fejl.
Ja.
Fordi vi er uforudsigelige.
Ja.
Et eksempel kunne jo være, at hvis en maskine skulle sidde og lave en beregning på, hvorvidt at den her kvinde eller mand ville være en god partner i fremtiden, så vil maskinen måske vurdere, jamen ham der eller hende der skal du ikke gå efter, fordi hun bor i udlandet, eller hun er gift, eller hun er homoseksuel, eller der er alle mulige faktorer, der gør, at det her det er ikke det rigtige valg for dig. Men alligevel så ender vi med at ringe til den der, eller sende en sms til den der, som ikke er det rigtige valg.
Ja.
Og det er jo bare et godt eksempel på, at vi er komplet irrationelle, og vi er drevet som mennesker af noget helt andet end maskinerne, nemlig ikke af algoritmer, og af altså selvom vi som mennesker indsamler data og bruger det til at tage vores beslutninger, så har den der irrationalitet, det er jo det, som bliver baggrunden for kunsten og for, altså for sådan de store tanker og det skæve. Og det tror jeg på er grunden til, at kunstnere faktisk ikke skal være så bekymrede i fremtiden, fordi de kan noget, maskinerne kan.
Ja, det kan de jo et langt stykke hen ad vejen, og jeg tror heller ikke, de skal være nervøse for. Altså, fordi noget af det, som der i hvert fald går ret lang tid før maskiner kan erstatte, det er jo netop det menneskelige aspekt. Der er rigtig mange jobs fremover, som vil blive automatiseret, også vidensjobs. Og det er en vigtig pointe, for det er ikke kun sådan noget manuelt arbejde, det er også læger, advokater, bankfolk osv.
Ja, fordi det er jo den store dyr, kan man sige, i den her artificiel intelligens åbenbaring, der umiddelbart tænker man bare, men det er jo bare sådan, vi får maskinerne ind og laver noget manuelt arbejde, og så får vi dem ind og laver nogle regnestykker. Mm. Men det vil jo være alt, der kan kvantificeres, vil kunne gå overtage sig af det her kunstig intelligens. Og det betyder også advokater, fordi advokat, det er et ret stift fag i virkeligheden, som handler om paragrafer, så det er ret nemt at kvantificere. Ja. Det vil også være diagnostisering og behandling på sygehus. Ja. Så der er rigtig mange, der bliver overtaget, det man kalder blue collar, white collar, snakker man om new collar nu, altså de helt nye jobs, som kommer ind.
Ja, det er så interessant, hvad det bliver for nogle jobs, for det ved vi jo ikke. Og mange af de jobs, som vores børn kommer til at få, de er slet ikke opfundet endnu.
Der er en forventning om, at de ændringer, som teknologien er med til at lave lige nu, altså sætter 2,1 millioner jobs i gang samtidig med. Ja. Og hvad nu det endelige tal nu er, jamen, så er der jo ingen tvivl om, at der sker noget. Der er også nogle folk, der skal kunne styre de her maskiner, der arbejder med big data, for eksempel. Ja. Så data, altså en god fornemmelse for data og databehandling er jo noget, vi får brug for. Mm. Men så i hvert fald også, altså det her, hvor vi mennesker, det tror jeg rigtig meget på. Altså jo mere mennesker vi er, tror jeg i virkeligheden på, at vi har det bedre altså, i fremtiden. Ikke?
Jeg plejer at sige, at det er service og kreativitet, som bliver udraderet sidst, kan man sige, hvis det nogensinde sker. Ikke? Vi vil stadigvæk have lyst til at sidde og tale med et menneske i en bar, der står, altså tale med en bartender bag en bar. Der er jo en grund til, at vi ikke går hen og trækker vores drinks i automater, ikke? Når vi er ude. Selvom man selvfølgelig kan forestille sig, at vi i fremtiden vil gå til foredrag, hvor det er et hologram, der bliver kastet ned på scenen, så vil der nok stadigvæk være en attraktion i at se et rigtigt menneske.
Og det er jo der, hvor lige præcis det, jeg mener, vi kan sagtens gå ind og se en stor opera i virtual reality og sidde på første række, men forestiller så, hvordan det er i forhold til det, når der kan være 100.000 mennesker, der kan følge med på den måde, hvor eksklusivt det så er at være den, der var der på første række.
Nemlig.
Og det tror jeg virkelig, der kommer til at blive kontrasten i fremtiden, at vi kommer til at bevæge os mellem, jeg opdeler det også tit sådan, jeg bruger Spotify og vinyl som eksempel, ikke? Altså, hvad er Spotify? Jamen, det er vores hverdag, det er convenience, det er det, der bare skal fungere. Og så vinylen, det er den eksklusive oplevelse.
Ja.
Og der kan vi som mennesker altså bare noget særligt. Så når vi også skal snakke om os med hensyn til, hvordan skal vi planlægge vores samfund i fremtiden, hvordan skal vores skoler være, hvad for nogle fag skal vi have i undervisning, så vil man vide, hvis man følger det her program, at jeg er stor fortaler for, at vi får digitaliseringsfag ind i skolen, så vi får det på dagsordenen, og også børn skal lære at programmere og arbejde med robotter og sådan noget. Ikke? Men jeg synes i høj grad også, at vi skal have iværksætteri og kreativitet ind på skoleskemaet. Ja. Fordi det handler jo om, at vi så selv kan skabe de nye jobs, vi får brug for at skabe.
Ja.
Hvad ser du i forhold til det, altså hvis vi fortsætter ned ad linjen på kreativiteten i fremtiden?
Altså i forhold til skoler?
Ja, og hvad der bliver...
Jamen altså, det ved jeg faktisk ikke, fordi altså, man kan sige, der kommer nye teknologiske muligheder, som gør, at man kan være kreativ på nye måder, men grundstammen er den samme. Altså det er et menneskeligt behov for at udtrykke sig. Noget af det, vi ser lige nu, det er jo, at man begynder, og det er også kvad digitalisering, det er, at man begynder at klippe klistre i andres udtryk, når man skaber sit eget. Og det har jo rejst en masse problematikker i forhold til ophavsret. Men der er jo simpelthen kunstnere, for eksempel, der laver musik ud af andres musikstykker, ikke? Et musiknummer hos Den Sorte Skole, for eksempel, der klippet sammen af 100 andre små stykker, altså små stykker for 100 andre numre, ikke? Og det er vel noget af det nyeste, man kan se, vil jeg sige, ikke? Inden i forhold til kunstnerisk og kreativ skaben. Det er sådan en remix-kultur. Men hvad der kommer efter det, det ved jeg faktisk ikke.
Og der er du inde på noget interessant, nemlig det her med, altså... IP og rettigheder, og altså, hvad har man rettighed til? Vi ved jo godt, at folk, der har taget et billede eller lavet noget musik, jamen, der har de nogle rettigheder til, og der er noget jura omkring det. Men vi går bare ind i en verden, hvor det også handler om rettighed til en selv, for eksempel. Ja. Altså til, at ens eget billede af en selv, altså ens identitet, ikke bliver stjålet.
Ja.
I en verden, hvor man kan lave en avatar, for eksempel, der repræsenterer dig eller mig inde i et virtuelt univers, i virtual reality, for eksempel. Hvad nu, hvis der er nogen, der stjæler min avatar, begynder at gøre ting med min avatar, som jeg ikke vil have?
Ja.
Så er der både noget juridisk i det, at det er så mig, der har begået den kriminalitet, hvis de laver en kriminalitet med min avatar. Og hvad betyder det sådan rent psykisk for mig, at jeg er blevet forulempet på den måde? Mm. Så jeg er meget, meget optaget af, hvad der kommer til at ske rent juridisk inden for, for intellectual property med os selv, ja. Og skal man drive den helt langt ud, jamen, så kan vi jo kigge på DNA. Altså, når dig og mig forlader studiet her, så har vi... ja, jeg har måske smidt lidt mere hår, end du har. Der er ikke så meget der.
Nej,
du kan,
ikke så meget
du kan smide, men du har dog noget skæg. Ja. Så har du smidt lidt skæg og lidt hudceller
ja,
og sådan noget,
ikke? Vi smider jo DNA-spor hele tiden, jo.
Præcis, og ja. Det er der jo i princippet nogen, der vil kunne samle op og ja. I fremtiden klone os.
Men altså, det er jo uanset, hvad vi taler om inden for den teknologiske udvikling, så er der to sider af det. Og det ene det er, at det kommer til at hjælpe os fantastisk meget, også når vi tæller DNA. Og genomsekventering og så videre. Man kan jo få kortlagt sit hele sin arvemasse nu for ikke ret mange penge. Så mulighederne for at lave personlig medicin og personlig helbred, altså personlig sundhed i fremtiden, bliver meget større. Og det er også på befolkningsniveau, at man... altså for eksempel, jeg har en kollega, som har været med til at genomkortlægge hele den færøske befolkning. Og det gør, at de på befolkningsniveau kan lave nogle tiltag, som man ikke kunne ellers.
Og de hænger ret meget sammen op, eller hvordan er det der?
Ja,
de er ikke fætter og kusiner.
Jeg skal passe på med at sige noget om færing, fordi Bogi, min kollega, han bliver så ked af det.
Jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, som jeg dog mener er Island, ja. Som på et tidspunkt lavede en app, fordi de er så tæt på hinanden, og befolkningen er så lille, at de lavede simpelthen en app, hvor du kunne se, om du var i familie med den, du datede.
Ja, okay, sådan der kom
ind navn. Så du ligesom var sikker på, at ham eller hende
det er en færing og islændinge med. Jeg tror ikke, det er så slemt, men det er selvfølgelig. Det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på. Men det jeg vil sige med det er bare, at det kan hjælpe os helt utrolig meget fremadrettet, de her ting. Men der er selvfølgelig en mulighed for overvågning og for indgriben i privatlivets fred og alle de her ting, som er uomtvistelige. Altså, og det er to sider.
Og det er jo også nødvendigt i det, altså hvis vi skal prøve at snakke om det, som jeg ved, du kalder det kybernetiske samfund,
ja.
Altså den her automatisering af vores liv,
ja.
For at kunne gøre det, så skal vi ligesom også online, vi skal ligesom også afgive noget data,
ja.
vi skal lukke teknologien ind i vores hjem, og nogle gange i vores biologi.
Ja.
Så det er sådan en give and take.
Ja, det kan være, at I skal forklare til lytterne, hvad det kybernetiske samfund er, fordi kybernetik, det kan jo godt lyde som noget, der er ret avanceret, og det er det sådan set også.
Men det lyder også lidt skørt på dansk, men det er jo cybernetics,
ja,
som er et ord, man måske mere har hørt i virkeligheden.
Ja, det kan være. Men altså, hvis man skal forklare det på den måde, så kan man forestille sig en termostatstyret radiator.
Som jeg har derhjemme.
Ja, men det har mange mennesker.
Nej, men jeg har en digital. Jeg kan styre
digital...
på min telefon.
Okay, ja. Ja. Nej, så styrer du den selv jo.
Ja, det er rigtigt.
Den gammeldags termostat, den styrer jo radiatoren. Så hvis du glemmer at lukke vinduet på en vinterdag, så ved den, der bliver koldt i rummet, og så skruer den op for varmen. Og det er faktisk i al sin enkelhed et kybernetisk system. Det vil sige, det er et selvregulerende system, som reagerer på stimuli for omgivelserne. Og sådan må vi i al væsentlighed forstå vores fremtidssamfund. Lige præcis på den måde.
Hvis jeg lige må tilføje en ting
er selvregulerende.
Til den termostat-ting der.
Ja.
For det kan godt være, at jeg kan sidde her og styre den, og hvis jeg nu for eksempel tog i sommerhus og tænkte, nu skal du skrues ned for varmen, mens jeg er væk, så vil jeg kunne det. Men den er også autonom på den måde, at den ved, hvornår jeg er hjemme og hvornår jeg ikke er hjemme, så den skruer automatisk ned. Ja. Så den er faktisk stadigvæk en del af det her.
Det er et fint billede på, hvordan vores fremtid bliver. Fordi der er bare nogle udviklingstræk, som peger på, at ting i kombination vil kunne skabe det her samfund. Og det er meget forskellige ting, men det er sådan en ting, som at vi får et lynhurtigt internet fremadrettet. Der er jo sådan en lovmæssighed bag det. Om 10 år vil det cirka være 70 gange så hurtigt, som det er nu. Altså man kan tænke på sin individuelle bredbåndsforbindelse derhjemme, og så er det nogenlunde, den bliver 70 gange hurtigere inden for 10 år, eller om 10 år. Lynhurtigt internet...
Kan det gøre det? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det må være endnu hurtigere.
Jamen, der er en lovmæssighed. Nielsens lov siger jo 50% hvert år.
Ja.
Fordobling hver 21. måned, for at være præcis. Og den lovmæssighed har været sådan ret præcis de sidste 15 år. Det er en fremskrivning, det kan også være, det går hurtigere, men sådan har det været.
Kommer også lidt an på, om vi får smidt noget mere fiber ned i undergrunden.
Præcis, der er faktorer, der kan ændre sig, men det har bare et nogenlunde estimat på, hvordan det kommer til at udvikle sig. Så kan man spørge, om man kommer til at tænke på internettet fremadrettet, for den værre alle steder. Altså, vi går ikke på nettet, nettet er der bare overalt.
Mm-hmm.
Og det er fordi, og sådan er det jo allerede, der er flere og flere ting end mennesker, der er på nettet nu, ikke? Og der vil blive bygget sensorer og elektronik ind i overflader og i rum og i gulve og i det, vi går i og så videre i fremtiden.
Industrien, bro og veje,
alt
kommer
noget.
Til at være online.
Alt sådan noget. Og så sagde du data før. Vi efterlader os jo dataspor, og der er virksomheder, der lever af at opsamle data om os mange steder. Og de ting i kombination, og for eksempel i forhold til også sådan noget som ansigtsgenkendelse, sådan at der er nogen, der kan genkende os i det offentlige rum. Altså for eksempel ligger, tror jeg, det er halvdelen af alle amerikanere allerede i en ansigtsgenkendelsesdatabase. Altså alle de her teknologier findes, og det er ikke sikkert, at vi lovmæssigt kan få lov at klippe, eller ikke i vis, jeg har ikke noget med at gøre, men det er ikke sikkert, at det bliver til noget, at vi kan klippe dem, at vi kan ligesom få dem til at arbejde sammen, men teknologien er til stede.
Nu du siger det der med, at man kan genkende nogen på gaden, så fik jeg en tanke her forleden, fordi nu har jeg jo beskæftiget mig også med fremtiden i mange år, og hvis man kigger tilbage i, det har måske været i 2003 stykker eller sådan et eller andet, der var jeg med til at bygge sådan fremtidens bolig, og vi snakkede meget også med politikere om, hvad kommer der til at ske, når vi har masser af båndbredde, hvad kan den båndbredde bruges til? Så det var egentlig en snak om Internet of Things, før det egentlig sådan set var blevet udbredt endnu. Ja. Og der var en af de ting, vi snakkede om, det er, forestil dig, at du går ned ad gaden, og så ser du en fyr, som du synes ser sød ud, og så ved du, at han er single, og så, så ved du, hvad han godt kan lide og sådan noget. Ikke?
Ja. Og så, det findes.
Jamen, det findes jo nu, fordi det er jo faktisk happen.
Lige præcis, som er den her, app, der hedder Happen,
som er den her dating-app, som det er jo ikke sådan, du kigger på et menneske, og så hænger der en sky overhovedet på den, der står single og blinker. Nej. Men hvis du har baseret et menneske, som også er på den app, som er single, så kan du bagefter kigge på appen, og så vil du så kunne se, at du er gået forbi den her person. Så det findes jo faktisk i praksis.
Og det er
lige
præcis
nu.
En logik, der også er bygget ind i den her kybernetik-tanke, som jeg taler om her, ikke? Det kybernetiske fremtid.
Og den hænger vel også sammen med altså sådan the ambient... ambient computing og den her, altså hele den her tendens med, at computerne mærker verden omkring os, eller omkring sig, og bruger den data til at give os nogle services, som vi måske ikke engang har bedt om. Det er sådan machine-to-machine talk, ikke?
Ja, lige præcis.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg Morten Grønborg, som er chefredaktør for Scenario Magazine, udgivet af Institut for Fremtidsforskning. Og Morten, vi skal ind og snakke om nogle, det er ikke megatrends, det er bare teknologiske nyheder, ting, som rører sig lige nu, og ting, som vi har lagt mærke til. Mm-hmm. Og en af de ting, som jeg har været ret optaget af den her uge, det er noget af det, der er kommet frem, især inden fra Facebook. De har holdt den her developer-konference, som hedder F8. Og det er et tidspunkt, hvor Mark Zuckerberg også sådan historisk set sidste år også var ude og snakke om Facebooks 10-årsplaner og fremtidsplaner. Og derfor har man jo så også en forventning til, at han vil gøre det igen. Og det har han gjort, at han har snakket videre om det. Og det, som Facebook gør rigtig meget ved nu, det er både virtual reality og augmented reality. Virtual reality er noget, de har arbejdet med i nogle år, fordi de købte det her Oculus Rift, som var førende på virtual reality. Og der er ingen tvivl om, at Mark Zuckerberg og Facebook, de mener, at virtual reality bliver den nye store sociale platform. Mm-hmm. Vi kommer på sigt til at skulle møde hinanden ind i et rum, der hedder virtual reality, frem for på en todimensionel computerskærm. Ja. Så det er klart en retning, de arbejder i. De har et laboratorium, som de kalder Building 8, som svarer lidt til det Google X. Altså Google har det, der hedder Google X, hvor de så sidder og blandt andet har udviklet selvkørende biler. Men Building 8, det er ligesom den der hemmelige bygning, som Facebook har, hvor de kører alle deres sådan spændende fremtidsorienterede projekter. Og der har de altså også skaffet nogle voldsomme profiler til at være med til det her. Mm-hmm. Altså de hiver folk ud af MIT og IBM og Berkeley, okay. Og det er minimum PhD og gerne med mere end en PhD med sig. Og den, som står bag det hele og styrer det hele, det er en, der hedder Regina Dugan, som er tidligere DARPA-executive. Så det er altså topprofiler, som Facebook har hyret ind sådan for at prøve at få noget til at ske. Så det, de har gjort med augmented reality, det er jo, at de stjæler med arm og ben lige nu fra Snapchat. Mm. Altså det, vi kender fra Snapchat med filtre, der går ind over ansigtet og skaber et eller andet skørt og sjovt, det kommer vi også til at opleve i Facebook. Mm. Og så kommer Messenger til at fylde meget, meget mere, end den gør nu. Lige nu er det meget sådan et samtaleprogram, men det bliver altså også der, hvor der kommer kunstig intelligens ind, og robotter, der kommer til at vejlede os, og gå ind og kigge på, hvad er det for en samtale, vi fører, og ud fra den samtale, vi fører, jamen, så vil de så anbefale os nogle ting, hvis vi snakker om, skal vi gå i biografen, kan vide, hvad der går, så får vi lige automatisk en liste over, hvad der går i biografen.
Jamen, så er kybernetikken jo i gang der, kan man sige, ikke? For fuld skrald.
Ja, prøv den sammenhæng der.
Nå, men altså, det er jo nogle elementer, altså, men i virkeligheden så lige præcis det, du siger med anbefalinger, det har vi jo set i mange år også fra andre sammenhæng, ikke? Og nogle gange er det rart at blive anbefalet noget, og nogle gange er det mærkeligt, at man bliver anbefalet at se på en annonce på Facebook, som man er noget, man lige selv har søgt på. Det er fuldstændig noget.
Men forskellen fra, hvad vi har kendt i mange år fra Amazon, hvor man køber en bog, og så siger den, if you like this book, you might like this book, til at vi på Facebook får noget targeting, annoncering, til at det så går decideret ind i vores samtale, læser, hvad vi skriver, og forholder sig til det.
Ja.
der er vi vel også inde på det her, hvor vi begynder at tænke, hvor er gråzonen for, hvor langt Facebook må komme ind i vores liv?
Man er vist godt inde i den gråzone, kan man sige, hvis det er det, der, hvis det er det, der foregår. Altså, jeg kender ikke lige de konkrete elementer i det her. Men igen, hvis vi skal prøve at tale om det i forhold til det, jeg siger med det kybernetiske samfund, så er det lige præcis de ting, altså det er lige præcis kombinationen af vores mediebrug, de devices, vi bruger, og det software, vi bruger, kombineret med med lokationstjenester, som du nævnte før, og det kan være det kan også være fysiske ting ude i, når man går ud i verden, ikke? Altså og der sker jo en sammensmeltning nu. Altså på den ene side så kan vi sidde derhjemme og måske bevæge os rundt i verden via virtual reality. Vi kommer nok også meget snart til at se, at vi kan gå rundt ude i verden uden at nogen kan se, at vi ser på noget helt andet. Altså Google Glasses floppede jo lidt, men der kommer jo snart noget andet, der erstatter det.
Men sådan er det jo, altså det der med teknologi, så går folk rundt og siger, Google Glass, det floppede. Men det gjorde de jo ikke. De blev bare ikke en stor kommerciel succes, men det var måske heller ikke meningen, men det har jo været grundstenene til, at Facebook også på den her konference præsenterer et par briller, hvor de siger, at det her det handler simpelthen om, at vi kommer til at levere det lag, som vi lægger ind over virkeligheden. Ja. I første omgang i et par briller, på et tidspunkt i et par kontaktlinser. Ja. Og lige bagefter, der skal vi snakke om, hvad det næste skridt er efter det. Men at vi kan gå rundt ude på gaden, og så blive præsenteret for ting, altså en slags pop-up, kan man sige, i vores analoge liv, når det smelter sammen med det digitale på den her måde. Så skal det selvfølgelig helst udføres på en måde, hvor det giver mening for os.
Ja.
Men det kan jo være, at du går forbi en gammel bygning, og så får du historien om, hvem der har boet i den bygning, og altså hvad historien er.
Ja, samtidig
med,
at du måske bliver tilbudt at købe et par Nike-sko, ikke? Altså, og det bliver jo spændende at følge udviklingen, hvordan det bliver. Altså, og igen, som vi talte om tidligere, så er det jo tvirke svært. Altså, det er det jo bare.
Er du bekymret?
Nej, altså, jeg tror, man på hvilket som helst tidspunkt i historien har kunne stille sig og været bekymret for udviklingen, der kom imod en. Og der er der noget, der virker skræmmende, og så er der noget, der virker fedt. Nej, jeg har besluttet mig for at ikke være bekymret. Det overgår jeg simpelthen ikke.
Det er også en beslutning, man nærmest bliver nødt til at tage.
Ja, altså, men det er også det, hvis man skal begynde at bekymre sig over det. Man skal selvfølgelig være varsom, og man skal selvfølgelig være opmærksom og sådan nogle ting på, især hvad man udsætter sine børn for at lade dem gøre, men... Jeg tror nok, vi skal klare den som menneske.
Ja, jeg er heller ikke bekymret. Jeg er ret teknologioptimistisk. Det tror jeg, man ved, hvis man lytter til det her program. Ja. Men samtidig så er jeg også på et punkt, hvor jeg tror, vi bliver nødt til... De her ting kan ikke bare køre sig selv. Altså kunstig intelligens og al den udvikling, der er i gang. Vi kan ikke lade venturekapitalister og kommercielle hoveder drive den her udvikling. Ja. Der bliver vi simpelthen nødt til at have nogle folk, der arbejder med etik indover, nogle antropologer, nogle psykologer, nogle sociologer, altså nogle filosofer, noget som tager stilling til, hvad betyder den her udvikling for os som menneskerace, og vil vi den her retning? Mm. Hvad har konsekvenser? Altså, hvad er konsekvenserne her?
Jamen, altså... Altså, det er jo ikke engang bare venturekapitalister. Det er jo meget store, veletablerede firmaer, ikke? Altså, de store Google, Facebook og så videre, de har jo fat i os. Og det er jo private virksomheder, og vi afgiver frivilligt vores data til dem. Og det er svært at forestille sig, at man kunne opfinde offentlige systemer, der kunne erstatte det, så vi havde kontrol med dem. Og det er, altså, det er en stor problematik, og jeg ved faktisk ikke, hvad man skal gøre ved den.
Ja, men man kan så sige, at der er jo nogle af de der store, som så siger, det her, altså, som har fået øje på den her problematik. Vi har jo en Bill Gates, en Elon Musk, en Stephen Hawking, der blandt andet er gået sammen for at sige, at vi skal holde øje med det der kunstig intelligens.
Ja.
Altså, vi skal simpelthen finde ud af, at det her, det ikke løber løbsk.
Ja.
Og det bringer mig så også videre til, at jeg har tidligere i det her program talt om, at Elon Musk, han går og barsler med en ny virksomhed, som han også er blevet CEO i. Det siges, at markedet og hvad hedder det, aktionærer rundt omkring kan blive lidt bekymret for alle de CEO-roller,
han er meget aktiv
han påtager sig. Ja. Han er jo kendt fra Tesla, hvor han sidder, og også fra SpaceX, det her rumprogram, hvor der er planer om at få mennesker til Mars. Jeg tror, det er faktisk inden for en tidshorisont på ganske få år, de regner med at kunne få mennesker til Mars.
Og han er senest kendt for at udtale, at han tror på, at mennesker lever i The Matrix.
Det er rigtigt, det har han nemlig også sagt.
Det er også en spændende tanke.
Altså, det er jo netop det her med, at han siger... Nej, han siger, at han er ikke sikker på det, men han siger, at han er sådan noget 95% sikker på det. Altså, han er meget sikker på det, fordi han, jeg kan faktisk ikke engang huske helt, hvad argumenterne var, men han er så meget overbevist om sandsynligheden for... At sådan som vi lever lige nu, det er en eller anden form for genereret system, som vi ude i fremtiden har skabt for os selv. Det bliver højt flyvende, men det er også der, det bliver rigtig interessant. Men det her projekt, han er gået i gang med nu, som hedder Neuralink, er altså også totalt højflyvende, mm-hmm. og det er altså virkelig syret science fiction. Mm-hmm. Og det var da, hvor jeg tidligere sagde, jamen altså, det næste, vi er på vej ud i, det er det der med briller, der bringer os et lag ind over, hvor vi får yderligere information. Det her, det er det næste trin efter det. Det er simpelthen, det de arbejder på, det er at få opereret ting ind i vores hjerne, mm-hmm. sådan at Og Elon Musk argument for at arbejde på det her, det er simpelthen at sige, jamen der sker noget kunstig intelligens, som vi risikerer stikker af fra os. Og hvis vi som mennesker skal kunne følge med teknologien, så bliver vi nødt til at smelte sammen med teknologien og opgradere os selv, så vi kommer på niveau.
Ja.
Og derfor kan man så forestille sig, at i fremtiden vil man så sige, at det der med at skulle fortælle nogen noget, at jeg sidder og skal bruge 20 minutter på at fortælle dig et eller andet, det er jo utrolig ukonstruktiv brug af tid. Mm. Jeg kunne bare lige uploade det til dig.
Ja.
Så det, de i reelt set arbejder på, det er tankeoverføring i praksis.
Fantastisk.
Ja. Så forestil dig, at altså, du kan fortælle mig alt, hvad du ved om kybernetiske sammenhæng på en nanosekund, simpelthen.
Ja, men det vil nok heller ikke tage meget mere end en nanosekund, for så meget ved jeg altså heller ikke om det. Jeg bruger det mere som en prisme til at forstå fremtiden og verden.
Ja, men vi kan, det var mere, fordi jeg
forstår,
tænker...
Hvad du mener.
Ja, jeg tænker nemlig på lige præcis den situation, nu har vi snakket The Matrix, som Neo er i, hvor han ligesom bare får uploadet nogle martial arts, taekwondo eller karate, eller hvad det er, han lærer, altså meget, meget hurtigt, hvis simpelthen det bare bliver uploadet i hjernen. Det er jo det, vi er på vej ud i.
Måske, ja. Måske. Men altså, det er jo meget svært at skelne, altså lad os sige, hvor går grænsen for den menneskelige evolution? Vi udvikler os jo hele tiden som art, og hvorfor egentlig ikke også konvergere med maskiner?
Mm.
Altså, er det noget andet end menneskelig evolution, eller er det i virkeligheden det samme?
Vi er jo konvergeret med maskiner. Enhver, der har en kontaktlinse, eller en brille, eller en pacemaker, eller en, i princippet en mobiltelefon, for den kommer jo sjældent mere end en meter væk.
Ja.
Den er jo nærmest som bygget ind i os allerede.
Ja, de moderne teknologiske hjælpemidler gør også vores hjerne forandre sig. Vi bliver dårlige til at huske ting, og vi kan ikke finde vej, fordi vi har GPS'er, så det er jo uden, at vi har maskineri inde i os. Det er jo bare påvirkning af os. Så jeg ved sgu ikke, om det er menneskelig evolution, eller om det er en revolution, vi står overfor, fordi at vi pludselig begynder at få maskindel indbygget i os. Men
jeg har svært ved at se, at det ikke vil gå den retning.
Også mig.
Det må jeg sige.
Det er jeg ret sikker på, at det kommer til at gå.
Når man taler om Elon Musk og den måde, han driver forretning på, så har han som regel et langtidsmål, som handler om at skabe et eller andet, der er bedre for menneskeheden, hvis det er Tesla og Solar City. Så handler det om at skabe strøm, som kommer af for eksempel solenergi, og at det er bedre for miljøet. Så kan man sige, at hans plan B er, hvis vi fucker miljøet helt op, så har vi den her tur til Mars, som er hans andet projekt, som jo handler om at blive en intergalaktisk race, hvor vi også kan bo på andre planeter. Og den måde, han så sørger for, at det her sker på, det er, at de finder en fornuftig forretningsmodel, som finansierer på lang sigt, altså den lange plan. Mm. Så Tesla, bilerne og i rumprogrammet her, der handler det om at lave sådan en discount-ture ud i rummet, altså hurtigt fragte noget isenkram op til nogle rumstationer. Det er det, der er forretningsmodellen, men på sigt så er det altså noget, der handler om at skulle være bedre for menneskeheden. Og det er jo så det, som han mener, at hvis vi udvikler den her form for telepati, hvor vi kan overlevere information på den ganske hurtige måde, og vi smelter sammen med teknologien, jamen så kan vi leve i en koeksistens med den kunstige intelligens, og ikke, den ikke stikker af for os.
Ja, altså, vi mister også nogle ting på det, sandsynligvis, ikke? Samtalen for eksempel. Den har andre funktioner
end bare informationsoverførsel. Men det er så der igen, jeg tænker, når vi kan lave det der hurtige upload, tænk på, hvor værdifuld samtalen bliver.
Ja.
Altså, fordi så begynder vi at tænke på tid på en anden måde, tror jeg.
Ja.
Så vil vi blive endnu mere utålmodige, hvis der er nogen, der sidder og, altså hvis jeg står på gaden og kommer op og skændes med en parkeringsvagt, og jeg bare har lyst til at sige, prøv at høre, du har lige taget et kvarter af mit liv. Ikke? Mm. Det vil jeg blive endnu mere rasende over der, for jeg bliver meget mere bevidst om, at det kunne han kunne uploade den information til mig i stedet for.
Mm.
Og så tror jeg, sætter man sig ned med et menneske og fører en samtale på flere timer, hold da kæft, en kæmpe værdi det så har.
Mm.
Og jeg har set et lille tørklæde på en herre i lommen, altså i sådan et jakkesæts tørklæde, hvor der stod, I put my phone down for you.
Mm-hmm.
Og det siger jo lige præcis noget om, ja, det er en kæmpe kærlighedserklæring. Ja. Ikke? Det er noget med, at den her tid med dig er så eksklusiv og særlig.
Ja. Så det behøver vi jo ikke Elon Musk til, fordi der er jo masser, vi kan skære fra og skære
omkring. Ja, vi kan se det allerede nu.
Ja.
Ja. Morten, vi skal lige videre også omkring noget med cyborgs, fordi nu har vi snakket lidt om software og den kunstige intelligens, men det her med, at man også kan sammensmelte sådan mekanisk med teknologien, det ser vi jo i sådan noget som det, som man også kalder, nu er det lige svedt ud for mig.
Det exoskeletter, du tænker på, for eksempel?
Exoskelet. Ja. Det var lige præcis det, jeg ville ind på. Exoskeletter. Fordi det har jeg også tænkt lidt på her på det seneste, fordi Jason Watt har været op og gå i et exoskelet.
Ja.
Og det er jo altså simpelthen noget mekanik, man putter ud på sin krop. Jason Watt, han er lam, tror jeg, fra brystet ned. Og han var op at tage sin første skridt i mange år, fordi han simpelthen fik hjælp fra det her exoskelet.
Altså, det er jo svært ikke at være glad for at høre, ikke?
Ja,
ikke? Det er jo da entydigt positivt.
Og der har jeg altså også set nogle andre ret vilde ting med en ingeniør, som har opnået sådan en ret stor internetfame ved at bygge sådan en ultimativ nørdehjelm. Og han er ved at lave det også til et suit, som man bliver sådan en super cyborg ninja, der bare kan alt muligt. Ja. Altså fuldstændig superhelte-agtigt. Mm. Og der er vi så måske over i den der grøft, hvor det bliver sådan lidt nørdet tegneserieunivers, Iron Man-agtigt. Mm. Men det er jo den retning, vi bevæger os i, ikke?
Altså lige præcis cyborg-delen er ikke noget, jeg sådan har beskæftiget mig voldsomt meget med, så jeg tør ikke sige, at det er den retning, vi er på vej i. Men der er i hvert fald ting, der...
Jeg tør godt sige det.
Men så siger du det, fordi det ved du mere om, jeg gør, men det er da sandsynligt, det er den vej, vi går. Og man kan sige igen, som vi talte om før, hvorfor ikke? Altså hvis der er nogle muligheder, der kan forbedre vores liv, hvorfor så ikke tage dem?
Det er jo det her med at optimere, altså det er jo der, vi er tilbage. Vi har nogle biologiske begrænsninger som mennesker, og dem kan vi faktisk godt optimere ved at sætte teknologien.
Jeg vil så bare sige, og det er bare min egen personlige holdning, det er ikke sådan fagligt, men altså vi skal bare huske, at det der med, at man kan optimere, og til sidst så funktionstømmer man jo sit liv, hvis man ikke skal gøre nogle praktiske ting. Det er ligesom den funktionstømte familie, hvis man har hjælp til alt, og man til sidst bare skal hygge sig. Og så sidder man der, så skal man hygge sig, ikke? Og så er det kvalitetstid. Hvad fanden skal man så lave?
Men det er altså, vel også det, vi oplever sammen, altså, i samfundet. Hvis alt bliver automatiseret, så begynder vi at tale om borgerløn, fordi vi jo simpelthen skal have folk ud og lave et eller andet, som er til fordel, altså aktiveret til fordel for
samfundet. Ja, men det er jo lidt skørt, ikke? Og det er jo den samme udvikling, som at der var en gang, der behøvede man ikke tænke på at skulle motionere, fordi det var bygget ind i ens liv, og nu går vi op og betaler mange penge for at stå i et fitnesscenter, ikke? Og det er på en eller anden måde lidt skørt, og det er okay, men det er bare, hvis det hele bliver funktionstømt, så er der, og der kun er rent samvær eller rent noget andet tilbage. Altså, det bliver bare lidt mærkeligt, tror jeg. Altså sådan, der er også en værdi i bare at gøre noget manuelt.
Jeg tror, vi bliver nødt til at gøre os rigtig mange tanker om, hvad der er at være menneske, når vi nu også samtidig bliver så meget maskiner.
Det er da fint, man har tid til at tænke sig om, men det er jo ikke rart, hvis man kun har tid til det, vel?
Nej, det er rigtigt.
Man kan jo få det meget, meget dårligt med sig selv, hvis man hele tiden går og tænker på sig selv.
Lad os tænke på lytterne lige nu.
Ja.
De skal have nogle anbefalinger, for vi er nået til den sidste del af programmet. Ja. Det er en spændende snak, det her, men vi er desværre begrænset af en sendeflade, selvom vi også er på podcast. Mm-hmm. Så vi har jo det her punkt, der hedder ugens app-befaling. Og jeg snakkede lidt med dig om det inden, og du var egentlig ikke sådan helt lun på at anbefale en app.
Jeg havde glemt, at jeg skulle anbefale noget, jo.
Jamen, det siger jo også noget om, at du ikke måske har sindssygt mange apps, som du er lige optaget
af. Jeg har lige de der mainstream apps. Og så downloader jeg hver... Altså, jeg elsker at gå på festivaler, musikfestivaler og andre, og så dem downloader jeg. Og det er jo faktisk, synes jeg, et godt eksempel. Altså, der er jo flere turistforeninger rundt omkring i den her i vores land, som er begyndt at lave apps, fordi så skal turisterne downloade appen for en given by, og det kommer aldrig til at ske. Men faktisk lige præcis på festivaler giver det jo rigtig gode meninger at udvikle en turist-app, kan man sige, for det lille samfund, der er i en periode. Så hvis jeg skal pege på noget, jeg kommer til at bruge apps fremover, så her i den nærmeste fremtid, så er det appsene for alle festivalerne.
Alle festivalerne, ja, men det er jo også godt. Jeg vil godt lige også bare lige kaste en ting ind, og det er en helt old school app, som jeg er blevet rigtig glad for igen, og det er Kindle-appen. Mm-hmm. Og der er jo mange, der sikkert tænker, det der med Kindle, sådan e-bogslæser, så skal jeg have sådan en, og den koster også mange penge. Det behøver man faktisk ikke. Hvis man har en tablet eller en smartphone, så kan man download Kindle-appen og købe bøger på Amazon og læse dem.
Det vidste jeg faktisk ikke engang.
Jamen, det kan du simpelthen. Ja. Og jeg gør det rigtig meget. Altså, jeg tager min mini-iPad med i seng, og så ligger jeg og læser derinde med skærmen, vel at mærke, på den her aftentilstand, så den ikke har det her hårde blå lys, men det dejlige bløde gul lys, som man kan indstille ind i indstillinger. Også automatisk. Og så kan jeg sidde i en bus eller et eller andet sted, og sidde og vente, og så fortsætter jeg på telefonen og læser videre min bog. Ja. Så for mig er det faktisk den måde, jeg får læst bøger på, fordi jeg ikke har de der sammenhængende 2 timer til at sidde og fordybe mig. Så det er en anbefaling, hvis man sidder og tænker derude.
Men det er en god anbefaling.
Gad altså godt at få læst en bog, ja. Så det kan man gøre. Det var det, vi nåede, Morten, i programmet her i dag. Det var rigtig skønt at have dig med. Hvis man synes, det var spændende at høre om Scenario Magazine og de dele af fremtiden, som bliver behandlet i magasinet, så kan man jo købe det. Man kan abonnere på det, men kan man gå ned i en kiosk og købe det?
Ja, man kan købe det nogle steder i Danmark, 10-15 steder. Så det er muligt, ja. Så det er det på vores webshop.
Jeg lægger selvfølgelig links ind i show notes, så folk kan finde dig og finde magasinet. Tusind tak til dig, Morten Grønborg.
Min fornøjelse.
Og hvis du derude godt kan lide det her program, så vil jeg da bare lige sige, at du har mulighed for at give os din støtte ved for eksempel at lægge en anmeldelse ind i iTunes eller gå på Facebook, hvor du finder os på Radio 24/7 Elektronister. Der kan man nemlig også lægge en anmeldelse. Det er selvfølgelig enormt skønt for os at have, men det er jo også fint for andre at vide, at det her kunne være et relevant program, hvis det er, man interesserer sig for teknologi og for fremtiden. Du kan også finde mig, Christiane Vejlø, på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. I den her uge, der har jeg spurgt til, hvilke gæster kunne I godt tænke jer at have i programmet her, og hvad for nogle temaer kunne I tænke, at jeg tog fat i. Det er der en mulighed for at skrive til mig inde på Christiane Vejlø på Twitter. I teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen, og produceren, hun hedder Ninette Birk.